ธรรมที่แสดงรู้เท่าทันอารมณ์ธรรมที่แสดงรู้เท่าทันอารมณ์คำสอนของหลวงปู่ชาที่จะทำให้รู้เห็นธรรมโดยเร็วอารมณ์ยินดียินร้ายนี่แหละท่านจะสอนให้เราเห็นขันธ์ห้าตามความเป็นจริงไม่ว่ารูปหรือนามอย่างรูปหยาบเหล่านี้ท่านก็สอนให้พิจารณาด้วยความไม่สะอาดไม่เที่ยงไม่ว่าผมขนเล็บฟันหนังถ้าคืนไหนนั่งไม่สงบขอแนะนำให้สาธยายอาการ32จำเรื่องพระไม้กวาดที่ผมเคยเล่าให้ฟังได้ไหมที่วันๆท่านถือไม้กวาดเที่ยวกวาดวัดแล้วไปตำหนิพระเลวัตพระอรหันต์หาว่าไม่ขยันวันๆไม่ทำอะไรเลยพระเลวัตเลยให้มาหาตอนเย็นแล้วสอนว่าให้ท่านฝึกสาธยายอาการ32บ้างท่านก็เชื่อปฏิบัติตามต่อมาก็บรรลุอรหัตผลลองหารายละเอียดในหนังสือสวดมนต์ก็ได้เพราะเมื่อท่านพิจารณาจิตท่านจะเริ่มเห็นความจริงของกายนี้ตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังไปจนถึงเยื่อหุ้มสมองในวงเล็บมัทเกมัทลุงกังว่าแท้จริงไม่สะอาดไม่เที่ยงแท้แน่นอนเสื่อมไปตามสภาพถือเป็นเราของเราไม่ได้จิตท่านจะค่อยๆสงบไปเองตามธรรมชาติโดยไม่ต้องบังคับฝืนใจมันเลยที่เราจิตไม่สงบทุกวันนี้เพราะเราไม่เห็นตามความเป็นจริงเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิในมรรคมีองค์8เมื่อเห็นตามความเป็นจริงสัมมาทิฏฐิวันใดจิตก็จะสงบไปเองคืนหนึ่งคืนหนึ่งควรสาธยายครั้งหนึ่งแรกมันจะฝืนแต่เมื่อทำบ่อยๆเข้าจะเห็นความอัศจรรย์ทางใจเกิดขึ้นการพิจารณากายนี้อยู่ในสติปัฏฐาน4ว่าด้วยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าเราทำความเพียรสม่ำเสมอพิจารณาอาการ32อยู่เนืองๆให้ลองสังเกตจิตตัวเองจิตของท่านจะค่อยๆเปลี่ยนไปสงบขึ้นสงบขึ้นที่เคยเป็นคนขุ่นคิดง่ายโมโหง่ายจะเบาลงมันจะไม่เหมือนกับที่เราเพ่งบริกรรมภาวนาจนจิตสงบแต่พอออกมาอารมณ์ไม่ดีมากระทบมันจะระเบิดเลยเพราะเมื่อท่านพิจารณาจนจิตสงบท่านจะเห็นกายนี้ตามความเป็นจริงว่าแท้จริงไม่มีอะไรเลยมันประกอบปรุงแต่งขึ้นมาด้วยธาตุทั้ง4เท่านั้นเองการเห็นไม่จำเป็นต้องเห็นหมดถ้าอาการ32เห็นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจิตยอมรับถือว่าใช้ได้แล้วเพราะตัวปัญหาก็คือจิตเรานี่แหละมันไม่ค่อยเชื่อเมื่อทำให้มันเห็นเองคราวนี้มันก็เชื่อไปเองหายสงสัยแต่ก่อนผมก็ไม่เข้าใจเรื่องที่หลวงปู่ชาสอนเรื่องลิงท่านบอกว่าโยมรู้จักลิงไหมธรรมชาติของลิงเป็นอย่างไรมันเคยสงบไหมเคยอยู่นิ่งๆไหมไม่หรอกมันก็วิ่งเล่นปีนป่ายไปตามเรื่องตามราวของมันถ้าโยมรู้จักธรรมชาติของลิงว่ามันต้องวิ่งต้องซุกซนโยมไปไหนเจอลิงที่อื่นก็เหมือนกันหมดบอกให้ลิงหยุดมันเคยหยุดไหมมีแต่เราที่ต้องหยุดวิ่งตามลิงจะไปให้มันหยุดมันฝืนธรรมชาติของเขาธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นเรานั่นแหละที่จะทุกข์เพราะมัวแต่วิ่งไล่ตามหยุดลิงมันอยู่ไม่สุขก็ปล่อยมันไปตามเรื่องตามราวอารมณ์ความคิดก็เหมือนกันธรรมชาติของคิดเป็นอยู่อย่างนั้นห้ามไม่ให้คิดไม่ได้แต่ห้ามใจไม่ให้วิ่งตามความคิดได้ความคิดหนึ่งเมื่อโผล่มาในหัวตอนแรกนั่นคือธรรมารมณ์แต่เพราะไม่รู้จักก็ฉวยคว้ามาปลุกแต่งต่อไปความคิดก็คืออารมณ์อย่างหนึ่งในวงเล็บธรรมารมณ์มันมาแล้วก็ไปเป็นธรรมดาของมันมันไม่มีอะไรจริงๆเหมือนลิงนั่นแหละมายั่วเย้าแลบลิ้นปลิ้นตาหลอกล่อเราให้ตามไปหลวงปู่ชาบอกว่าคนเราทุกข์เพราะวางใจไว้ผิดนั่นคือแทนที่เราจะวางใจไว้ที่ใจไว้ที่สติเรากลับเอาใจไปไว้ที่อารมณ์ความคิดเสมือนเราวิ่งตามไปเพื่ออยู่กับลิงอย่างไรอย่างนั้นเราจึงทุกข์เพราะความคิดตลอดเวลาถ้าเรารู้เห็นธรรมเราต้องเปลี่ยนที่อยู่ของใจทุกวันนี้เราใช้ความคิดทำงานแต่เราไม่เคยวางความคิดเลยเราแบกเรายึดมั่นไว้ตลอดความคิดฉันถูกต้องใหญ่ต้องสำคัญกว่าคนอื่นการคิดไม่ผิดแต่การที่เราไปยึดมั่นถือมั่นในความคิดเหมือนคนขุดดินแล้วไม่ยอมวางจอบฉันใดก็ฉันนั้นความคิดไม่ใช่ความทุกข์ แต่การไปยึดมั่นในความคิดต่างหากคือความทุกข์ถ้ารู้ว่าคิดแล้วหยุดนั่นคือสติคิดแรกคือธรรมอารมณ์คืออารมณ์ชนิดหนึ่งคิดที่สองในวงเล็บคิดซ้อนในปรุงแต่งขาดสติแล้วคนที่สติดีพอคิดแรกโผล่มีสติขึ้นมาคิดนั้นดับไปแต่ส่วนใหญ่กว่าจะรู้ตัวก็เพลินไปสักพักจึงจะรู้ตัวแต่ไม่เป็นไรพยายามประคองให้อยู่กับสติอยู่กับความรู้สึกตัวไว้ขณะเดียวกันก็อย่าปล่อยให้ความคิดดับไปเฉยๆพิจารณามันด้วยอนิจจังตรงนี้คือปัญญาต้องใช้ควบคู่กันจึงจะเห็นผลเร็วลำพังเพียงรู้ๆจะช้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาต้องอบรมให้เสมอกันบางคนเชื่อแต่ไม่ทำไม่เพียรก็ไม่ได้บางคนเชื่อขยันแต่ไม่ประกอบด้วยสติด้วยปัญญาก็ไม่ได้โดยเฉพาะปัญญานี่สำคัญที่สุดนะเห็นอะไรก็น้อมเข้ามาในตัวเห็นใบไม้เหลืองร่วงก็อนิจจังอารมณ์ก็ไม่ต่างไปจากใบไม้อนิจจังเหมือนกันถ้าเราแยกจิตกับอารมณ์ได้แล้วการพิจารณาเพื่อให้จิตเป็นสมาธิก็ไม่ยากจนเกินไปเอาอารมณ์ที่เห็นมาพิจารณาด้วยไตรลักษณ์ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะพึงหมายมั่นให้เป็นของเราไม่ได้เลยหลวงปู่ดุลเคยภาวนาด้วยการอบรมสติจนสามารถแยกจิตกับอารมณ์ในวงเล็บท่านใช้ภาษาว่าแยกจิตกับกิเลสได้แล้วท่านก็เดินทางไปถามหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นรับรองว่าทำถูกแล้วแล้วหลวงปู่ดูลก็ภาวนาต่อไปจนบรรลุอรหัตผลในที่สุดที่ผมเล่าเรื่องหลวงปู่มั่นกับหลวงปู่ดูลแทรกเพื่อให้เห็นว่าครูบาอาจารย์ก็รับรองว่าจิตกับอารมณ์กับกิเลสมันแยกกันได้ถ้าแยกจากกันไม่ได้ไม่มีวันบรรลุธรรมไม่มีวันพ้นทุกข์เมื่อเอาอารมณ์มาพิจารณาด้วยไตรลักษณ์นั่นคือกำลังธรรมวิจยะหมายถึงการพิจารณาธรรมพิจารณาอารมณ์ทั้งปวงด้วยไตรลักษณ์ด้วยสติด้วยความเพียรต่อเนื่องไม่ขาดสายสติธรรมวิจยะวิริยะสามสิ่งเมื่อประกอบกันก็จะเกิดผลปิติปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งในวงเล็บโผฏฐัพพะใจสัมผัสธรรมารมณ์อายตนะภายนอกภายในมากระทบกันเรียกว่าผัสสะเมื่อมีผัสสะต้องมีเวทนาคือความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างเฉยๆบ้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คำว่าธรรมารมณ์ตำราหลายเล่มบอกว่าเมื่อใจนึกคิดเรื่องราวใดๆนั่นคือธรรมารมณ์ก็มีส่วนถูกแต่ไม่ใช่เสียทีเดียวธรรมอารมณ์คืออารมณ์ใดๆที่ผุดขึ้นมาอาจเป็นภาพเสียงขณะที่รูปเสียงปรากฏขึ้นมาในครั้งแรกนี้เรียกว่าธรรมอารมณ์เมื่อใจออกรับรู้ธรรมอารมณ์ก็เกิดสุขทุกข์ไปตามอาการของมันแล้วด้วยการขาดสติไม่เคยอบรมจิตจิตก็คว้าฉวยอารมณ์สุขทุกข์นั้นปรุงแต่งด้วยความอยากในกามในวงเล็บกามตัณหาปรุงแต่งเป็นอยากมีอยากได้อยากเป็นในวงเล็บภวะตัณหาปรุงแต่งเป็นความไม่อยากมีไม่อยากได้ไม่อยากเป็นในวงเล็บวิภวะตัณหาคนที่นอนไม่หลับเพราะคิดอยู่ทั้งคืนก็ด้วยเหตุที่ไม่รู้เท่าทันธรรมอารมณ์ทั้งปวงนั่นเองเพราะไม่รู้เท่าทันอารมณ์เวทนาตัณหาจึงเกิดด้วยเหตุนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกไว้ในปฏิจจสมุปบาทว่าเพราะเวทนาก่อให้เกิดตัณหาอย่าคิดว่าตัณหาคือราคะอย่างเดียวโทสะก็คือตัณหาในวงเล็บวิภวะตัณหากิเลสเกิดตรงนี้เมื่อจะละกิเลสก็ละตรงนี้คนที่นอนคิดทั้งคืนท่านพุทธทาสบอกว่ากลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟนั่นคือกิเลสเกิดวุ่นอยู่ตลอดคืนเมื่อมีสติรู้เท่าทันเวทนาในวงเล็บอารมณ์ยินดียินร้ายเห็นว่ามันไม่เที่ยงต้องเสื่อมต้องดับไปเป็นธรรมดาใจก็ไม่ไปคว้าฉวยมาปรุงแต่งต่อเวทนาก็ทำอะไรเราไม่ได้มันก็จะดับไปตรงหน้าเมื่อใดที่จิตเห็นว่าอารมณ์ทั้งดีและไม่ดีไม่ควรเข้าไปหมายมั่นจิตก็จะตั้งอยู่ตรงกลางนี่คือม มัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางจิตก็จะพรากจากอารมณ์ทั้งดีและไม่ดีนั้นมาตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วก็จะเห็นตามความเป็นจริงว่าอารมณ์ทั้งดีและไม่ดีนั้นจะถือเป็นเราเป็นเขาไม่ได้อารมณ์ก็สักแต่อารมณ์จิตก็สักแต่ว่าจิตแท้จริงหาเกี่ยวกันไม่ตรงนั้นภาษาพระเรียกว่ายถาภูตญาณทัสสนะเกิดญาณที่เห็นรูปนามตามความเป็นจริงเกิดจะเลิกเห็นขันธ์ห้าคือเราคือเขาเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนจะละสักกายทิฏฐิได้ส่วนวิจิกิจฉาและศีลัพพตปรามาสก็จะละได้ไปในคราวเดียวกันเกิดมาชาติหนึ่งพบพระพุทธศาสนาพยายามหาตนให้พบเมื่อพบตนเห็นตนก็ชื่อว่าเห็นธรรมจะไม่เสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนารูปนี้ไม่ใช่ตนเวทนาไม่ใช่ตนสัญญาไม่ใช่ตนสังขารไม่ใช่ตนวิญญาณไม่ใช่ตนขันธ์ห้าทั้งปวงไม่ใช่เราเห็นความไม่เที่ยงไร้แก่นสารของขันธ์อยู่เนืองๆชื่อว่าเห็นชอบวันหนึ่งเมื่อจิตหยุดไม่เข้าไปหมายมั่นในขันธ์ห้าจิตพรากจากขันธ์ห้าได้จะเห็นตนพบตนเมื่อนั้น